Labdien, kolēģi! Šodien mums ir kārtējā sociālo veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā mums ir 7 jautājumi, no kurām pirmais ir darba kārtības apstiprināšana. Vai mēs varam par to balsot? Paldies, esam nobalsojuši. Es aizmirstu piebilst, ka šodien mēs esam četratā. Mums Ieva ir komandējumā. Bet mēs varam turpināt, ja? Labi, paldies. Nākošais jautājums grozījuma Jūrmalas domas 23. gada 28. septembra lēmumā numuru 435 par dzīvo Jūrmalas dzīvokļu komisiju. Lūdzu ziņotāju Guna Kovaļevska.
Labrīt, cienījumie deputāti, ir sagatavota grozījumi dzīvokļu komisijas sastāvā un grozījums ir nepieciešams tā iemesla pēc, ka viens no komisijas locekļiem, kas bija Jūrmalas labklājības pārvaldes administratīvās nodaļas vadītāja, ir izbeigusi darbtiesiskās attiecības ar Jūrmalas labklājības pārvaldi. Un līdz ar to ir sagatavota grozījuma un sniegts priekšlikums tātad aizvietot šo komisijas locekli arī ar labklājības pārvaldes darbinieku ar juris konsulti. Lēmumā minēto. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Paldies, kolēģi. Jautājumu? Jautājumu. Lūdzu, Ieveta Blau.
Nu, pienākums ir spēkā, kamēr spēkā ir konkrētais lēmums. Jā. Šobrīd tādas domas nav, jāskatās, kā klāsies kolēģei komisijā, kā viņai klāsies, jo viņa arī īstenībā, kā labklājības pārvaldes darbinieks ir, nu, salīdzinoši nesen uzsākus darbu, jā. Skatīsimies, kā klāsies visi kopā. Tad.
Paldies, kolēģi, vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, aicinu balsot, kas parlūdzu. Paldies, viss ir nobalsojuši. Nākošais dienas kārtības jautājums par dzīvojamās telpas līdšielā 222 jūrmalā īres tiesību pagarināšanu. Lūdzu.
Jā, cienījumie deputāti, domas lēmums ir sagatavots, jo šeit ir beidzies dzīvojamās telpas īres līgums par šīs īres dzīvokli. Un tātad atbilstoši saistošiem noteikumiem īrnieks ir tiesīgs lūgt līguma pagarināšanu, ja viņš saglabā tiesību, saņem pašvaldības palīdzību un iepilda līguma saistības. Tātad komisija dzīvokļi ir izvērtējuši šo situāciju un šeit personas saglabā tiesības, turpināt saņemt palīdzību un arī līguma saistības tiek pildītas, dzīvoklis ir uzturēts ļoti labā kārtībā, parāda saistību nav un ir priekšlikums tātad pagarināt īres tiesības, noslēdzot īres līgumu un nosakot, ka īres līgums ir spēkā no šī gada 3. Maija, jo līgums jau ir beidzies 2. Maijā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, paldies, kolēģi, vai jautājumi ir? Jautājumi nav. Aicinu balsot, kurš par. Paldies, nobalsots. Nākošais jautājums par dzīvojamās telpas nometņielā 2519 īres līguma noslēgšanu. Lūdzu.
Esam sagatavojuši domas lēmumu, atbilstoši dzīvokļu komisijas sniegtiem atzinumam. Un ar šo domas lēmumu sniegsim palīdzību vienai no personām, kura ir tiesīga saņemt pašvaldības palīdzību. Un tātad izīrējam dzīvojamo telpu pašvaldībai piederošā ēkā nometņu 2519 un slēdzam līgumu uz laiku uz 2 gadiem atbilstoši saistošiem noteikumiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģi, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot, kurš parlūdzu. Paldies, visi esam nobalsojuši.
Paldies.
Jā, nākošais jautājums par prasību parādu norakstīšanai. Lūdzu ziņotāju Laima Grobiņa, labklājības pārvaldes vadītāji.
Labdien, cienījumie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par parādu norakstīšanu, tas ir saistīts ar ārpus ģimenes aprūpi, kur saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem tām personām, kurām bērnu saudzina pašvaldība, tiek uzskaitīti finanšu līdzekļi, kas viņiem būtu jāatmaksā. Bet ejot laikam, ir gadās situācijas, kad nu, šī persona konkrētā izšķīrusies no dzīves un līdz ar to šī parādu piedziņa nav iespējama.
Skaidrs, tā mēs runājam par 422 eiro.
Jā, par 422 eiro.
Paldies, kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, aicinu balsot, kurš par lūdzu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par grozījumiem Jūrmalas labklājības pārvaldes 25. Gada budžetā, lūdzu.
Jā. Kā jau tradicionāli, ejot laikam, veicot darbu, skatāmies, kā veicas ar budžeta apgūšanu, kādas sociālās problēmas ir aktuālas un kuras ir mazāk aktuālas noteiktajos laika posmos gadā, maijā, augustā un oktobrī tiek budžeti analizēti un veikti budžeta grozījumi. Un uz šo periodu, beidzot pirmo ceturksni, mēs ziņojam, ka būtu nepieciešami tie visi ir iekšējie budžeta grozījumi apstiprinātā budžeta ietvaros, un mēs redzam, ka nepieciešams finanšu līdzekļu palielinājums par summu 61 eiro atkritumu izvešanai. Mēs redzam, ka nepieciešams ir finanšu līdzekļu palielinājums 2000 eiro par psihologiem, Ukrainas civiliedzīvotājiem. Mēs redzam to, ka nepieciešams arī finanšu līdzekļu palielinājums 200 eiro apmērā sakarā ar gatavošanos veco ļaužu dienai, jo būs nepieciešams sakalā apmaksa. Tad arī nepieciešams palielinājums ir integrācijas aktivitāte 950 eiro, tā ir dienas nometni bērniem ar invaliditāti, un iepirkuma procesa mums parādīja, ka, lai mēs organizētu tāpat trīs dienas nometnes, mums ir nepieciešama papildus 950 eiro. Tā, tad arī nepieciešami papildus līdzekļi ir vardarbībā cietušiem bērniem, tie ir 2460 eiro, kas ir valsts finansējums un tālāk tiks atgriezts arī pašvaldībai. Un tad attiecīgi arī mēs redzam, ka izveidojusies ir ekonomija uz jaundzimušo pabalsta rēķinu, jo faktiski šajā periodā šie bērniņi mums nav tik daudz piedzimuši. Un tad mēs arī skatāmies to, ka ir nepieciešams palielinājums arī atskurtūs pakalpojumiem, jo mēs redzam, ka šis pakalpojums, kas ir tagad labklājības pārvaldes pārziņā, ir pieaugošs un nāk Jūrmalas kurorta sezona vasara, un lai pilsētā būtu kārtība, arī šāds pakalpojums ir nepieciešams. Tad mēs skatāmies arī iestādes uzturēšanā, arī redzes korekcijai, arī nepieciešams ir palielinājums, un nepieciešams ir palielinājums arī sakaru pakalpojumiem. Un arī šādā sakarā, ka mums ir izveidots jaunas darbu vietas, Raiņa ielā 53, kur pārvietojas klienta apkalpošanas speciālisti, un tur arī ir nepieciešams inventārs. Kā arī nepieciešams ir 900 eiro remonta materiāla un saimniecības preces arhīvu uzturēšanā, jo arhīvs mums veidojās ļoti nopietnis un ir nepieciešams starplikas un materiāli, laminētais saplāksnis, mitrum izturīgs, baltā vai gaiši pelēkā krāsā, lai mēs varētu arhīvā izveidot tādu stipru sistēmu, lai viss turās un jebkurā brīdī mēs varam šīs lietas paņemt. Tad arī ir tāda situācija, ka labklājības ministrija, analizējot asistenta pakalpojumu atskaites, es atgādināšu, ka mums ir 450 asistenta pakalpojumu saņēmēji pašvaldībā, un ministrija ir analizējusi par iepriekšējiem gadiem, un ir secinājusi, ka viena atskaitē ir kā labojums, kā labojums, kā asistents ir veicis tādu kā savu stundu precizējumu, un ministrijas ieskatā tas būtu pašvaldībai jāatmaksā, jo faktiski pašvaldībai tā par šī pakalpojuma administrēšanu kopumā arī 5% atstāja pašvaldībai, bet tas ir lielajā pašvaldības budžetā. Bet tagad ir tā situācija, ka tas, ko viņi ir analizējuši, tas viss notikums ir noticis 22. Gada 1. Janvārī, un jau ir pagājuši 3 gadi, un līdz ar to arī tas darbinieks, kurš to svītrojumu nu, ir redzējis vai nav redzējis, ja, tur ir arī tāds jautājums, vai viņš varēja būt vai nevarēja būt tas svītrojums, viņš jau arī nestrādā kopš 22. Gada, tā kā faktiski paskaidrojumu paprasīt mēs nevaram. Otrs jautājums ir, vai mēs ministriju diskutējam, vai vispār šādu, vai šādus šādu jautājumu viņam drīkst mums piestādīt, ka jau faktiski tāds noilguma termiņš, bet, nu, es domāju, administratīvais resurss viņus taupot, un ja ministrija tā ir ieskatījusi, ja, nu, tad šie 48 eiro tad iet saprotu, uz labklājības ministriju.
Tādā vieglā valodā tātad revīzija ir atradusi, kad mēs esam samaksājuši 48 eiro, kur cilvēks ir labojis, un nav pierakstījis laikam labotam ticēt, un pēc 3 gadiem, tāpēc, ka nav pierakstīts labotam ticēt, mums ir atdušies šie 48 eiro.
Jā.
Nu, nu jā.
Un gan asistents, un te teiksim, ir tā diskusija, jā, kā tur tas labojums, bet gan asistents pats, ka arī šis cilvēks, kurš ir saņēmis šo pakalpojumu, viņi abi ir apliecinājuši, ka šis pakalpojums ir ticis sniegts, un viņi visu šo pakalpojumu ir saņēmuši.
Nav tam labotam ticēt pierakstīt.
Jā, nu, kāds tas noformējums, jā, un arī, nu, tāds, nu, ļoti tas jautājums tāds ir diskutējums, jā, īpaši ņemot vērā tos termiņus, jā, bet, nu, labklājības ministrija, 47 eiro, 48
eiro. Pārsvarā palielinājums ir psiholoģiskā atbalsta sniegšanai dažādām iedzīvotāju grupām, pat tā varētu teikt, tas lielākās naudas summas, kur mums tās varbūt nav ļoti lielas summas, bet, nu, te,
jā,
nu,
teiksim,
tā ap 2000 vieniem otriem mēs kvalitējām, un pārējās summas ir mazākas.
Jo arī Ukraina civiliedzīvotāji lūdzu psihologu pakalpojumus, un arī viņiem pienākās visas šīs pozīcijas, kas ir Jūrmalas iedzīvotājiem, un tas ir sociālā darba ietvaros, un līdz ar to šo pakalpojumu mēs varam nodrošināt, bet, protams, mēs valsts kasē sniegsim atskaiti un saņemsim atpakaļ šos līdzekļus pašvaldībā.
Jā, paldies. Kolēģi, lūdzu jautājumus. Lūdzu, izvedu lau.
Man ir precizējumi, varbūt vairāk tehniskie jautājumi nevienam nav, tad es par tehniskiem precizējumiem. Varbūt, ka būtu labi, ja šajā sagatavotajā mūsu komitejas atzinumā būtu precizēts gan eiro apzīmējums visur vienādi, lai viņš nav atšķirīgs, pievērst uzmanību. Tad labklājības pārvaldums ir ar mazo burtu. Paskatieties to otro lapiņu. Otro lapspusi, tur ir vairākas tādas tīri.
Tehniskas.
Jā, tur ir teikana bez jē un ar pirms piektās tāmes līdz ar to. Es saprotu, ka tie burti tur te un ir blakus, vienkārši, nu, izejiet lūdzu cauri.
Noteikti, jā.
Un tos eiro arī visur korekti, jā, ir.
Jo viņi ir.
Tur ir dažādi, tur ir.
Taisnība. Tur ir gan
eiro
mazo,
ar mazajiem, gan ar saīsinājums, gan ar lielajiem. Un, nu,
jā.
Nu tā vienkārši.
Jā.
Četras acis.
Jā, paldies. Jā,
es ar četrām acīm saskatīju.
Jā, paldies. Jā,
tas viss ir. Jautājumi. Ja jautājumi vairāk nav, aicinu balsot, kurš parlūdzu. Paldies, vienbalsīgi. Un pēdējais dienas kārtības jautājums grozījuma Jūrmalas domas 25. gada 27. marta lēmumā numurs 116 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jūrmalas sociālo pakalpojumu centru Kauguru telpu nodošanu, bet atlīdzības lietošanā Jūrmalas pensionāru biedrībai. Lūdzu.
Jā, nu tād arī ir tas gods ziņot, ka pensionāri sapratuši, ka labāk ir no 15. Līdz no 15. No 14. līdz 15. nekā no 11. līdz 12. Nu, protams, mēs pieņemam šo vēlmi un grozam domas.
Mēs arī runājam ar pensionāru biedrību un
viņi tā labāk.
Šīs aktivitātes, kur šobrīd ir saplānotas dienas centrā jau nu, šajā esošajā dienas kārtībā šis konkrētais laiks arī ir jau ieplānots, un lai nebūtu jāpārplānota, tomēr tik meklēs risinājums citam laikam, un tad šo mēs arī, viņš ir saskaņots tagad ar pensionāru biedrību un ar dienas centru.
Nē, visi laiki ir saskaņoti ar dienas centru, arī iepriekšējais laiks ir saskaņots ar dienas centru, jo no sākuma pensionāri teica, ka viņi vēlas no 11. līdz 12. To agro laiku, jā, ok, dienas centrs pārkārto savu darbību, lai pensionāriem ir ērti. Tagad pensionāri ir sapratuši, ka tomēr no 14. līdz 15. Jā, kad viņi no 14. līdz 15. Tomēr, jo ir parādījies tas, ka daudz no viņu biedriem arī grib piedalīties dažādās aktivitātēs, un ja viņi aizņemtu to laiku paši, no agro laiku, ja tas nozīmē, ka tās aktivitātes, tad viņiem būtu vispirms šī valdes sēde un biedrības aktivitātes, un tad būtu vingrošana. Un tad viņi tomēr vēlas, ka labāk, ka viņi tomēr visu paši izdarīt. Vispirms novingros un tad runās, ja?
Labi.
Nu tā vieglā valodā. Bet kaut gan tas ir gaumas lieta, ja? Kā,
labi.
Kā labi. Grib.
Ja viss ir saskaņojuši, lūdzu, ir labi.
Jā, man arī prieks, ka pensionāru biedrība beidzot ir saskaņojuši šo te laiku, un saprotu, ka mēs jau kuro reizi lemjam par šo trešā, jā? Vai ceturtā reizi.
Trešā laikā.
Mēs pensionāru biedrību neaudzinām un nesakam, ka nevajag noslogot administratīvo resursu. Mēs sakam, kā jūs vēlties, mēs ātri izdarīsim. Galvenais jūtaties labi.
Paldies.
Jautājumu nav, varam balsot, kurš parlūdzu. Paldies, vienbalsīgi esam nobalsojuši. Ar to arī šodien mēs komitejas sēdes slēdzam. Paldies visiem par darbu.